Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И в ефира на Радио К2 моят следващ събеседник Четин Казак, народен представител от ДПС. Здравейте, господин Казак.
Здравейте.
Господин Казак, 3 години се навършиха от управлението на ГЕРБ. Почти всички политически сили, които сте в парламента, дадахте своята оценка, но за нас, слушателите, на вашите оценки остана усещането, че диаметрално противоположни са те. За опозицията това управление е провал, неизпълнени обещания, бедност, полицейщина. За управляващите тяхното управление е успешно, инфраструктурни проекти започнати, довършвани, фискална стабилност, изобщо изпълняване на програмата на ГЕРБ. Защо такава диаметрално противоположна е оценката и откъде се получава разминаването между опозицията и управляващите? Вашия анализ.
Да, съвсем правилно отбелязахте, че има такова разминаване и то се дължи на факта, че за съжаление, управляващата партия или не иска да види слабостите, или не иска да ги признае.
Да.
Безспорно е едно. ГЕРБ дойде преди 3 години с редица обещания за повишаване на жизнения стандарт на жизнен на населението.
Да.
За достигане на средно европейско ниво на доходите. За справяне с безработицата, за справяне с организираната престъпност и корупцията и така нататък. За съжаление, нито едно от тези неща, нито едно от тези обещания не беше изпълнено. Както виждате, нито беше постигнат средноевропейски ръст на доходите. Напротив, доходите бяха замразени на нивото от 2009 година, при наличието на галопираща инфлация и прогресивно повишаване на цените на всички стоки, особено на тези на енергоносителите и стоките от първа необходимост. Въобще живота поскъпна драстично и населението обедня. На второ място, всички сте свидетели на непрекъснатия ръст на безработица. Безработицата да достигна едни размери, които не бяха познати от времето на Жан Виденовото правителство.
Да.
Края на Жан Виденовото правителство. След това борбата с организираната престъпност и корупцията.
Да.
Никакъв напредък, и това ще се проличи най-добре от сега от доклада на Европейската комисия, юлския доклад, който се очаква с толкова голямо нетърпение. И там аз очаквам категорично да се направя негативната констатация, че в борбата с организираната и престъпност и корупцията има повече показност, повече така шум и пошилка, отколкото реални резултати.
Да.
Вие виждате знаковите оправдателни присъди, които не прекъснат валят. От една страна, от друга страна само показни арести, които след това до нищо не довеждат. И ширещата се престъпност на фона на някои знакови арести и така някои знакови дела на организирани престъпни групи, ние виждаме ширеща се престъпност на битово ниво и продължаваща прояви на престъпност, организирана престъпност в най-различни области. Така че и в тази сфера, която за ГЕРБ беше приоритетна, напредъкът е нищожен, да не кажа отсъстващ.
Разговарям с Четин Казак, народен представител от ДПС. Господин Казак, много често Бойко Борисов ви задава въпроса на вас от опозицията. Ако сте на власт, откъде ще вземете средствата? Защото и за доходите, и за социалните програми, и защо за повишаване стандарта на живот на българското население трябват пари. Вие как бихте му отговорили на този въпрос?
Трябват пари. А къде са останаха парите, които заварят това правителство?
Той ви обвинява, че тройната коалиция сте опукали, както казва той, всичко.
Да, опукали. Тройната коалиция остави фискален резерв, както знаете, от над 8 милиарда лева, което беше опукан, наистина опукан от сегашното правителство за по-малко от 3 години. То се стигна до днешната ситуация, когато ние трябва да емитираме еврооблигации, за да можем да получим свежи пари отвън. И това, всичко това на фона на не само на липсата на инвестиции, чуждестранни инвестиции, ами и на отлив на вече направени инвестиции.
Да.
Стагнацията в икономиката, липсата на, как да кажа, на фактори, които да стимулират развитието на бизнеса. Напротив, липсата на каквато и да е перспектива към фирмите, особено малкият и средният бизнес е тотално задушен и смачкан на фона на явната и скрита правителствена политика за толериране на определени фирми с квазимонополно влияние и положение на пазара. Допълнително влошават картина бизнеса, климата в страната. И всичко това неминуемо се отразява и върху доходите, върху безработицата, върху емиграцията. Емиграцията от България навън продължава с високи темпове. И всичко това общо взето допринася за оформянето на една доста негативна картина за днешното състояние на страната. И не случайно това води до прогресивно намаляване на обществената подкрепа към управляващата партия. Нещо, тенденция, която очаквам да се засили през следващите месеци до настъпването на следващите редовни парламентарни избори.
Вярно е, господин Казак, че обикновено в края на третата си година доверието в управляващите рязко намалява, поне до сега беше така, докато при ГЕРБ това става по-бавно, по-плавно и не така рязко. Но забелязва се един странен факт. В тези 20 години на преход у нас, обикновено до този момент, до края на третата година от управлението, вече се знаеше коя е опозиционната сила, или нова, или стара, която се готви да атакува властта. Сега в България това не се забелязва. Тоест, намаляването на рейтинга на ГЕРБ не води до увеличаване на доверието в друга политическа сила. Защо се случва това у нас сега?
Защото явно вече и по-голямата част от българските граждани достигнаха до прозрението, че с непрекъснати социални и политически експерименти нищо добро не може да се случи в тази държава. Непрекъснатото така преминаване от едната крайност, другата, подвижението на махалото в политиката са пагубни. И крайно време е обществото да озрее до мисълта, че само единствено политически сили, утвърден, с утвърден облик, с утвърден идеологически и кадрови потенциал и съдържание, доказано през годините, могат да предложат реални и реалистични алтернативи за развитието на държавата и на обществото. Непрекъснато избирателите да се люшкат между непрекъснато към една нова и нова политическа сила, която възниква като поредният експеримент, към който се фиксират някакви свръхочаквания за решаване от раз на всички проблеми с магическа пръчка, и след което следва естествено поредното разочарование. За съжаление, наблюдаваме отново под мъченките на подобна тенденция в партията на госпожа Меглена Кунева, която явно и нейните архитекти и автори явно целят отново да използват инерцията на обществото към месианството и към поредният политически експеримент и се опитват да предизвикат такъв. Трябва обаче да признаем, че на този етап техните намерения не се така увенчават с сериозен успех. И
вие по какво съдите?
Според мен дори тези социологически проучвания, които дори днес излязаха на НЦИОМ, които дават на тази партия 7,5%, mm-hmm, да нареждат на трето място, според мен са далеч от действителността.
Тези дни един седмичник публикува интересни данни от миналото на вашия лидер. Аз не твърдя дали са верни или са неверни и въобще каква стойност има тази публикация. Мен друго ме интересува в случая. А вашия електорат, Ще се повлияе ли от подобни публикации и има ли въздействие върху хората, които гласуват за ДПС и си харесват лидера? Има ли въздействие върху тях подобна публикация?
Вижте, негативните публикации, въобще негативните акции,
да,
срещу лидера на Движението за права и свободи, срещу самото Движение за права и свободи, не са явления от вчера и от днес. Те съпровождат нашето политическо битие от самото създаване на партията до сега. Никога подобен род атаки, обвинения и кампании, включително медии, не са оказвали каквото и да е значимо или осезнаемо влияние върху електоралната подкрепа, с която се ползва Движението за права и свободи. Движението за права и свободи, неговия лидер, са доказали през всичките тези 22 години за какво се борят, за какви принципи и идеи отстояват, чии интереси защитават, и избирателите на ДПС ни съдят по това, а не по тази или онази медийна публикация.
И накрая само да ви попитам, откъде смятате, че идват тези публикации? Кой има полза от тях?
Аз мисля, че специално последните медийни публикации са резултат от медийната война, която се води вече от няколко месеца между две медийни групи.
А защо медиите станаха пак тема номер едно напоследък в България?
Явно, защото има проблем. Явно има проблем. И тази медийна война е, може би, е знак, че има такъв проблем.
Разбира.
И този повишен интерес към въпроси има ли или няма свобода на медиите и плурализъм.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Успешен ден!
Аз също благодаря.
Четин Казак, народен представител от ДПС.